veče uz radio.
Higijena života. Želimo vam dobro veče, poštovani slušaoci. Večeras ćemo u emisiji govoriti o promjenama na oku. Koje su od njih najčešće, kako ih otkriti i liječiti? Zašto je bitna saradnja pacijenata i doktora i obrnuto? Pitanje je mnogo, ali jednostavnih odgovora sažetih u priči koju ćemo čuti od doktorice Dobrile Ivančević, specijalistice oftalmologije Kliničkog centra Banja Luka, koja je bila gošća tribine udruženja Žene to mogu.
Još uvijek je kod nas prosvjećenost zdravstvena poprilično upitna iz razloga što se nama pacijenti javljaju već kad oni ne vide, oni dolaze za naočale, oni ne mogu da shvate da je preventivni pregled nešto što je ključno u oftalmologiji, ključno je uopšte u medicini, a u oftalmologiji pogotovo, i mi insistiramo i uvijek pričamo, ja sad želim da zapamtite ovu rečenicu, a to je da jednom godišnje treba doći na oftalmološki pregled iza 40. godine života kad nemate nikakav problem. To je to nešto što ćemo mi tad vas kad upoznamo, pogledamo, vidimo, korektno odradimo pregled, mi ćemo onda biti ti koji ćemo vama sugerisati pa reći, evo ovo je stvarno za ovu životnu dobu tako kako treba, vi možete u godinu i po dvije da se javite nam opet, a ako mi prepoznamo bilo šta od tog nečega što bi moglo da bude interesantno u smislu nekog oftalmološkog oboljenja ili nekog drugog organskog oboljenja koje se manifestuje nama na oku, a nije ih mali broj, mi ćemo da vama sugerisati odite tamo, odite ovamo. Znači, to bi trebalo nešto što bi naprosto bilo obavezno. Ja ću reći, kad, evo, pomenut ću samo malo taj glaukom nesretni, koji je, to je povišen očni pritisak, koji je, znači, vodeći uzrok slijepila u svijetu. I kako se prepoznaje, vrlo na jednostavan način, recimo mjerenje očnog pritiska koje je potpuno bezbolno, koje je potpuno komforno, znači pacijentu nikakvu traumu ne pravi, mi ga najčešće otkrivamo slučajno. Imamo nekoliko tih tipova tog oboljenja i glaukom koji se javlja, koji izaziva bol, taj je lako prepoznat, vi vas boli, vi ćete doći, znači to nije ništa problem. Međutim, problem je kad pacijent nema nikakve simptome i on dolazi slučajno, najčešće dolaze za naočale za čitanje ili dolaze za naočale za što slabije vide, mi onda trebalo bi, znači, da se uradi taj kompletan oftalmološki pregled, uradi se mjerenje pritiska i vi prepoznate povišeni pritisak, uradite još neke dodatne analize da vas tim ne izmaram i zapravo dođemo do te dijagnoze. Na vrijeme prepoznat povišeni očni pritisak se odlično tretira, činjenica da je to neko doživotno tretiranje lijekom, ali ništa sporno, sa nekih par kapi se to dosta dobro drži pod kontrolom, dolazi se redovno na kontrole i pacijent može potpuno da završi svoj radni vijek i životni vijek vrlo komforno u smislu vidne funkcije i da nema nikakvih problema. Najlošije prolazimo s pacijentima koji ne slušaju, koji ne prepoznaju da je to problem, koji neće da slušaju da je problem i onda oni čekaju da počnu lošije da vide. Kad to počne da ulazi u tu progresiju bolesti, kad pada vidna oštrina, onda oni vide da je to problem, onda se javljaju, međutim, ono što se izgubi kod glaukoma nikad se više ne vraća u smislu vidne funkcije. Znači, jednom izgubljena vidna funkcija, zauvijek izgubljena vidna funkcija. Zato i to sugerišem, znači opet, znači iza 40-65. godine, jednom godišnje kontrola oftalmologa, pregleda se to korektno. Mi imamo tu nesreću što naš zdravstveni sistem nije uređen na način da postoji jedna disciplina ponašanja, znači pa mi neću ovdje praviti antipropagandu optika ni u Banja Luci ni bilo gdje drugo. Međutim, vrlo često se dešava da se neke stvari završavaju u optikama. U optikama treba završavati pravljenje naočala, ne znam, ne izradu, to je, zato postoje optike. Međutim, oni su dobrim dijelom, ne svi, ali njih dobar dio, preuzeli ulogu, mislim, pokušavali da preuzmu ulogu oftalmologa, pa su onda tu tako nabave tih nekih aparatića koji prosječnog čovjeka fascinira. Znate, on tamo nešto klika, vi sjednete, on vama to, vam tamo i kao to je to nešto, vidite, stvarno ovdje svašta ima, u suštini ništa i najčešće tu imamo probleme zato što pacijent dođe, završi, on dobije te naočale nesretne, on ih nosi, to njemu ispadne i dobro, nije to ni loše, međutim nije urađen taj opšti pregled gdje vi možete uz određivanje samo te korekcije pronaći još masu sporednih stvari koje su isključiti oboljenje ili uključiti oboljenje, zavisno šta jeste. Pa je, znači, i tu možda nije više ni do pacijenata, mi imamo pravo i vi imate pravo da ste nedovoljno edukovani, da ste neuki u nekom oftalmološkom smislu, međutim sistem bi trebao da zaštiti, znači, građana i pacijenta, znači da kaže ovo se smije, ovo se ne smije. Znate, da mi jednom napravimo kaznu nekome koji to napravio, onda to se ne bi nama dešavalo. Međutim, znate kako kod nas još uvijek može, možemo svakako, još uvijek to tako izgleda. Ali, nažalost, ali je tako, znači. Eto ga, znači, ja ću vama reći sad ovako, prije nego što počnemo samim tim temama, da pričam da taj opšti oftalmološki pregled, da ga čisto i vi znate prepoznati, znači da se sastoji prije svega od onog vašeg ulaska u našu ambulantu, kad vi nama dođete, kad se pozdravimo i kad kažete zbog čega dolazite. Tih vaših 5-6 rečenica koje bi pacijent, a najvećim dijelom to pacijenti nama umiju, da kažu te svoje subjektivne smetnje, to je nama već dobar dio puta ulaska u dijagnozu. Kad vi nama znate lijepo reći ja sam došao, ja ili ne znam slabije vidim ili mene to žulja ili ja imam sjenu kad ja pogledam tamo ili ovo meni to kao zavijes ili nešto, to nama već dobrim dijelom govori o tome šta bi tu zapravo mogao da bude problem. Iskusnom oftalmologu pogotovo, a i manje iskusnom, on će to već sebe da uvede, znači u kom smjeru treba da razmišlja kod tog pacijenta. Tako da nam je taj takozvani anamnestički dio jako značajan. Iza toga nama dolazi, znači svakom pacijentu bilo zašto da je došao u ambulantu, treba odrediti tu vidnu oštrinu, zato što nam je to parametar za daljnje praćenje. Znači vi jednog pacijenta, jednom kad ga pogledate, odredite mu tu vidnu oštrinu kolika god ona da jeste. Znači to je nama parametar da mi znamo na narednim nekakvim kontrolama ili kad ste vi otišli bilo gdje i odnijeli svoj nalaz i ako sad imate problem, koliko je taj čovjek vidio prije pola godine. Znači to je nama odstupnica i zato su ti kad mi kažemo morate nositi nalaze i morate nam to donositi, ne zato što mi sad hoćemo vas da maltretiramo sa nalazima, nego mi kad vi meni dođete i vidite mi danas 3 metra. I sad ja ne znam da li ta 3 metra postoje, onda ponekad pacijenti imaju potrebu da prikriju svoj problem. Naprosto da se zaštite time da nam ne kažu ništa, da nas testiraju. Neko ponekad ne želi da to kaže jer misli da će to uspjeti da sakrije pa se bolje osjeća, znate. I vi sad dođete, pacijent vam dolazi prvi put, on priča meni priču, ja ne znam je li on to ne vidi od djetinjstva ili on to ne vidi od prije 7 dana ili je to od prije 6 mjeseci. Vrlo značajan podatak. Zato je znači obaveza svakog oftalmologa znači da upiše vidnu oštrinu na papir, to je dokumenat prije svega i sudsko-medicinski i opšti, znači da se to može sagledati i pratiti u kasnijem toku. Znači to bi trebalo, eventualno ako treba korekcija, ako ne treba, da li čovjek hoće da nosi korekciju ili neće, odnosno naoče, ali to je subjektivna stvar pacijenta i on to može i ne mora. Znači mi smo tu da predložimo, ali to je stvar koju će pacijent sam. Ponekad neko koji ima malu korektivnu grešku, on neće da nosi korekciju i to nije problem, nema glavobolju, nema smetnje, mi ga pustimo, neka ponaša se tako. Znači to nam nije nešto zbog čega mi to radimo da bi mi sad vama odredili i prodali naočale, nego da čisto to imamo zbog tih praćenja kasnijih. Iza toga obaveza, znači to je nama obaveza čak i medicinska indikacija koju mi moramo poštovati, jeste mjerenje tog očnog pritiska. Znači ne smije pacijent da izađe iz ambulante da mu se ne izmjeri očni pritisak ako ima preko 40 godina. Znači to je nešto što je, kako bi mi u medicini nazvali vicium artis, ako to ne napravite. Znači, to je nešto što svaki pacijent mora i to mora biti upisano i dokumentovano da je to tako. Znači, čovjek koji vama dođe za 2 godine ima pad vidne oštrine, a vi mu niste imeli pritisak i ustanovi se da je glaukom, vi možete ljekara tužiti. Mi još uvijek nismo na tom stadiju, znate, mi ne odgovaramo još uvijek za ljekarsku grešku, ja sam u toj strani ovamo gdje su te greške se prave, ali recimo to ne bi smjeli da radimo, to bi nama bila ljekarska greška da mi to nismo na vrijeme provjerili, znači. To je to. Iza toga bi, znači, kad se to pogleda, mi imamo taj jedan aparat koji se zove biomikroskop, gdje je to jedno povećalo sa velikim uvećanjima, zavisno od toga koliko nama treba, da mi možemo da pogledamo zapravo taj prednji dio oka i da vidimo te strukture oka kako izgledaju na tom prednjem dijelu. I iza toga, znači, ide to širenje zjenica, kako što najvećim dijelom pacijenti ne vole, znači i pregled očnog dna. Očno dno se pregleda iz razloga da pogledamo znači kako izgledaju strukture očnog dna, a one su vezane znači za promjene, rekla sam, kako kardiovaskularne, tako i metaboličke na samim krvnim sudovima oka. To su najnježnije strukture, najtanje strukture i prve promjene na kardiovaskularnom sistemu, odnosno na krvožilnom sistemu, da ga nazovem, počinju u strukturama oka. Tako da ćemo mi prvi prepoznati, ne mi prvi, nego takva je splet okolnosti da radimo tu oblast, znači da ćemo mi prepoznati i promjene kad je radi se o povišenim masnoćama i promjene kad se radi o povišenom pritisku koji je već duže traje da je oštetio krvne sudove i ako imamo neke infarkte recimo ili ako imamo ne do Bog, nekakve tumorozne promjene na mozgu ili nešto, vi ćete na očnom živcu već vidjeti na njegovom obliku da se tu nešto dešava, vi ćete posumnjati šta, poslat ćete na CT, poslat ćete neurologu i izdiferencirat će se problem dok pacijent možda još nije ni svjesan. Znači, nama pacijent dođe i žali se, meni ponekad neka omaglica, mene što ovako, onako, na kraju se ispostavi puno ozbiljnih stvari koje se dešavaju, ali takav je posao pa se to dešava, znači.
Kako prepoznati i liječiti kataraktu? Doktorica Dobrila Ivančević, očna klinika Kliničkog centra Banja Luka.
Katarakta zapravo predstavlja zamućenje sočiva, a sočivo je jedna struktura u oku koja je okruglasta, konveksna. Znači, u oku i kroz nju nam prolazi dio gdje se stvara vidna oštrina, znači gdje se stvara zapravo vidna slika i ono mora biti prozirno. I ono se prirodno, čovjek se rađa sa prozirnim sočivom i može cijeli život da ima prozirno sočivo, a može da ga ima zamućenog već u samom rođenju. Znači, pa se onda svako zamućenje sočiva smatra kataraktom. Znači, bilo kakvo zamućenje u sočivu mi nazivamo kataraktu. Nije katarakta samo ono što dobiju bake i kaže se, to je ona katarakta zato što ima toliko godina. Znači, mi možemo imati dijete na rođenju koje ima kataraktu. Znači, dijete se rodi sa kataraktom i morate ga operisati zavisno. Sad neću ulaziti u te detalje kad mi to radimo, kako radimo, znači, ali kažem vam, znači, već novorođenče možda ima kataraktu i čovjek od 100 godina možda ima kataraktu, a sve životna dob od 0 do 100, znači, je prolazi kroz period da je moguće da dobijete kataraktu. Znači, aj sad ću vam malo samo ispričati kad se to dešava, kako i kako čovjek može to da prepozna i na koji način. Znači, rekla sam, znači, da je to oboljenje od 0 do 100. Od tih katarakti ja ću vam reći, znači, da je to nekako tako polokruglasto struktura ta u oku koja ima to kao svoju kapsulu, znači naprijed i pozadi, unutra ima kao to jezgro, taj nukleus koji postoji i sad zavisno na kom dijelu se to zamućenje dešava, tako nama pacijenti i dolaze. Znači, i mama kad se pojavi pacijent i kaže, meni odjednom počelo nešto nejasnije da ja nešto vidim, meni je mutnije, međutim, čudna stvar, ja sad bolje čitam. Ja recimo prije sam koristio naočale, a sad ja skinem naočale, ja mogu da čitam bez naočala, ali kaže ne vidim na daljinu, nešto mi se javlja kao dim. Znači, mi znamo sad koji je, znači, da se taj nukleus, srednji taj dio se mijenja, znači i pacijenti prelaze u minus tu takozvanu dioptriju, oni na blizu dobro prelamaju tu svjetlost i oni čitaju bez naočala. I to bude interesantno kad oni vama to pričaju i to se naziva drugi vid starih. Znači, odjednom kao ja nosio naočale, moja baka šije bez naočara. Znači, baka ima kataraktu. Znači, e sad, zavisno od toga šta je zapravo potreba ljudska, ljudske potrebe su vrlo relativne i dijapazon je poprilično širok, šta je to što zadovoljava pacijenta? Vi imate ljude koji imaju kataraktu, koji imaju vidno što ima ograničenu na daljinu, dobro vide na blizu i neće da se operišu. Jer to njih zadovoljava. On kaže, pa mene ne treba, ja vidim toliko koliko vidi, on je zadovoljan, ne zna za bolje i on nema problem, može čak da nešto uradi i ovako, znači što bi ja sad ulazio u problem nekakvih operacija, ne treba mi to. Znači, to je taj jedan tip katarakte. Ako imamo tu, znači, kataraktu koja se na prednjem dijelu muti, znači, onda pacijent kaže i dođe i kaže, pa ja mogu malo da bolje čitam, ali ja ne vidim tamo, meni je tamo mutno. Znači, onda znamo, znači, to je nukleus. Ako pacijent kaže, ja ne mogu da čitam, ali bolje vidim daleko, znači, to nam je drugi vid katarakte, znači, to je obrnuta. I mi odmah znamo na kom će se dijelu dešavati problem pri operativnom dijelu. E sad, vrlo često te katarakte koje su, što čitate lako, da ih tako nazovem, one su nam vrlo često hirurški interesantne zato što su tvrđe i ponekad operateri koji rade kataraktu ne mogu da je rade laserom jer bude pretvrda. I ne da se na taj način odraditi, znači, tako da se mora pristupiti onoj klasičnoj metodi, pa da zaštitim kolege koje rade operativni dio, kad nekad kažu ovo nije za laser, znači objektivno nije zato što klasična metoda, zato što naprosto nije tehnički očekivati da će ta sonda koja treba taj laser da to uništi, ona je pre slaba da bi pokidala te strukture koje su dosta tvrde, znači. Tako da je to jedan od razloga zašto se neko pristupa ovako, nekad onako. Naravno da se uvijek ide tom varijantom da se uradi tu komfornija operacija koja je nama sad zadnjih par godina, neću reći trend, ali je sigurno nešto što nudi puno veći komfor pacijentu nego klasična metoda, ali ponekad je naprosto nije moguće napraviti, znači. Tako da se mora i od toga odstupiti. Znači, to kad govorimo o tim zamućenjima, kako o katarakti pričamo još, znači, ona da može da bude ona nezrela, znate, pa mi vas onda poručujemo na kontrole, pa kaže šta me uvijek poručuje, svaka 3-4 mjeseca idem na kontrolu, zbog čega. Znači, imamo pacijente gdje imamo to zamućenje koje krene u jednom momentu i ono naprosto se zaustavi. Zašto i kako nema objašnjenja? Znači, imamo pacijente gdje u godini dana ta katarakta se razvije i on je nama za operaciju. Imamo pacijente, ja imam po 5 godina pacijente koji, 6 koji to tu negdje stoji na početku, malo se zamutlo i ne ide dalje. Znači, te pacijente ne diramo, ne šaljemo na operaciju. Pristupi u Americi su kod katarakte takvi da oni, recimo, već nakon nekih 20-30% zamućenja oni predlažu operaciju. To su američki pristupi. Naši nisu. Više, možda i zbog socioekonomskih razloga, nama čak i zbog nekih medicinskih indikacija, jer nama čovjek, ako ima oštećenje vida 20-30%, pa to još čovjek dobro vidi. Znači, svaka operacija ima dozu rizika. Prema tome, da li se uputiti u rizik ako vi imate oštećenje, vidne oštećenje do 20%, znači to je negdje dilema da se s pacijentom porazgovara, da se kaže šta može, najčešće to sve prođe odlično, ali šta može da bude kao komplikacija, pa tu je nekakav odnos nama još uvijek da mi ne žurimo, kažemo, nego čekamo to takozvano zrenje katarakte da bi mi to odradili, znači. Tako, a kažem, Amerika uvijek ide malo ekstravagantnije u pristupima, pa dozvoljavamo da on to radi. Možda je kod nas i taj, ja nisam, nemam neke egzaktne podatke, da li je taj socioekonomski moment nama značajan. Mi imamo sad, što ova Banjalučka regija ima veliki broj katarakti, znači i Hercegovina dole ima velik broj katarakti, zbog čega i kako, kažu da je te, mislim, i podneblje ima veze, pa mi onda imamo poprilično, vidite, liste čekanja kolike su nam, zato što velik broj pacijenata je nama u toj grupi, tako kad bi mi radili operativne tretmane na 0,5 ili 0,6 na nekih 50%, mi ne bi stigli ništa, znači, nego malo i ta pretrpanost nas ograničava da mi te granice pomjeramo, znate. Tako da mi neke pacijente gdje imaju oba oka, pa onda mi daj lošije uradimo da čovjek možda vidi, pa dajte to drugo neka čeka malo godinu, dvije, da možemo čekati da dođe nekako red, da svi se zadovolje tom vidnom oštrinom koja je moguća. Tako da je to neko prelamanje otprilike. Znači, šta je značajno kod katarakte i zašto su značajne te kontrole? Znači, da se ne dozvoli prezrenje. Znači, katarakta ne smije ni da prezri, zato što može ta njena kapsula da se nabira, da puca, da počne da tone to jezgro, i onda to jako komplikuje ishod operacije i vrlo često vodi u komplikacije i vrlo često ne možemo dobiti ono što želimo, a to je dobra vidna oštrina za pacijenta i komfor postoperativni, zbog čega se pacijent zapravo javlja na operaciju. Tako da je zbog toga jako bitno da se pacijenti na vrijeme javljaju, da se kontrolišu povremeno po onim nekakvim terminima na koje mi poručujemo da bi čisto ih mogli pratiti i mi nikad nećemo tako tu dozrelu kataraktu dozvoliti da nam stoji zato što se bojimo te komplikacije, nego ćemo ih uvesti u proceduru operativno, znači da nam se ne bi desilo to potonjuće tog jezgra njenog i tako. Tako da je to nešto što isto značajno, znači da čovjek kaže ja imam to pa me baš ignorisat ću. Znači treba ipak povremeno provjeriti stanje na oku da bi znali u kom smislu čovjek da razmišlja u smislu nekakvih komplikacija, znači. Eto, to bi bilo to. Znači, sad ja sam rekla, znači, ta nezrela, zrela, prezrela, znači, to je nešto po tim podjelama nekakve starosti katarakte. Katarakta se može razviti, rekla sam, i kod mlađih i od starijih, može se razviti i kod različitih metaboličkih oboljenja. Nama najčešće se dešavaju ovdje katarakte uslijed ljudi koji imaju povišeni šećer, znači koji su ljudi koji boluju od šećerne bolesti i kao komplikacija šećerne bolesti i tih metaboličkih poremećaja dolazi do poremećaja u metabolizmu sočiva, a samim tim dolazi do njegovog zamućenja. Pa su te katarakte isto kod nas dosta često i one nisu vezane, znači za životnu dob imate čovjeka od 50 godina koji ima tu metaboličku kataraktu zbog dijabetesa. Šta je još interesantno, znači za to ne treba biti nekritičan pri uzimanju lijekova, recimo određene grupe lijekova kao što su kortikosteroidni lijekovi koji se koriste dosta kod reumatskih oboljenja, naročito kod reumatnog artritisa, znači ti prednizoni i tako, oni nama utiču na zamućenje sočiva i tu treba biti jako kritičan pri uzimanju. Mi imamo odličnu saradnju sa reumatolozima, znači da sugerišemo im uvijek i na svim skupovima, znači i sa endokrinolozima, znači ljudima koji se bave problemima šećerne bolesti, reumatolozima koji se bave problemima reumatnog artritisa, da radimo dobru koordinaciju, da se pacijenti prate sa promjenama zbog upotrebe, dugotrajne upotrebe tih lijekova koje moraju uzimati, a koji oštećuju oko. Pa da ne napravimo, znači, ovamo liječimo, ovamo štetimo, znači da se tu neki balans pravi. Kod pacijenata gdje primijetimo promjene na očnom dnu i na sočivu, mi sugerišemo reumatolozima, odnosno endokrinolozima, da se ta terapija malo spusti. Čim se padne prag visine doze lijeka, nama za par mjeseci pacijent sam, on kaže ja sad sam bolje, evo meni je sad vid bolji, ja vidim ljepše, znači sam pacijent je već primijetio da se tu nešto pozitivno dešava, znači tako da i na to treba obratiti pažnju, a naročito nekritično uzimanje lijekova. A to je ona priča, jer mi imamo to iz prakse, ja sam koristio taj prednizon kad mi je bilo to loše, 10 mg, pa 5 mg, ja to tako mi je zanaj, onda meni bude bolje. To se ne smije raditi, znači ne smije, nego poprilično pogrešno raditi, znači.
Šta je suvo oko? Kako stručnjaci i oftalmolozi prilaze ovom problemu i koja rješenja nudi današnja medicina? Doktorica Dobrila Ivančević, specijalistica oftalmologije iz Banja Luke.
To je tema koja je interesantna i vama pacijentima i nama očnim ljekarima, zato što popriličan broj pacijenata se nama javlja sa ovim problemima, ne znajući da je to problem suvog oka. Znači, u principu, da. Znate, najveći problem nam je kod tog suvog oka, kad mi pacijent koji ima suvo oko, ima probleme te koje navodi i mi mu kažemo da kapa vještačke suze, a onda on nas gleda unezvjereno i kaže, pobogu, šta će mi suze, ja poludi od suza. Ja ne znam šta će od suze i vi meni još dodajete suze. Mislim, to stvarno ne znam zašto bi kapao. Pa nije baš ni emocija, ja ću sad objasniti malo šta je to zapravo, zašto se dešavaju te suze i zašto mi dajemo suze. Da vama bude to malo bliže, pa ćete možda lakše prihvatiti to sve što pričamo ko ima takve probleme. Ja ću reći samo da je suvo oko, znači, problem koji nastaje ili zbog nedovoljnog lučenja suza, što može da bude, ili može da nastane iz drugog razloga, znači, a to je, znači, sekundarno zbog nekih oštećenja, znači, koje to lučenje suza je uzrokovano, znači, suznom žlijezdom, suzna žlijeza postoji, znači u gornjem kapku u vanjskom dijelu oka i ona luči dovoljno suza da se oko vlaži to kod oboljenja suzne žlijeze, da li to bili, ne znam nija, ili nekakve intervencije hirurške na njoj, ili neki upalni proces ili neki tumorozni proces, čekao se suzna žlijeza ne luči dovoljno suza i zbog toga se javlja suvo oko. Znači to je taj problem. Drugi problem koji je nama puno češći u ambulantama je znači problem poremećaja suznog filma. I to je to suvo oko koje je nama najčešće i koje pacijenti nas poprilično ne prate u tome. Ja ću objasniti sa taj drugi fenomen koji je nama jako interesantan. Ovo znate kad imate problem sa suznom žlijezom, pacijent je svjestan već da se neko vrijeme ide po ambulantama, liječi i tako da ima problem i on će znati da je to suvo oko njemu zbog toga. On sluša kapa kap i stavlja gel, dolazi redovno i to ide tako. Ovaj drugi problem gdje se to javlja takozvano sekundarno, to je problem gdje pacijent nas nedovoljno prati, a ja ću reći da je suzni film, recimo da produkcija suza otprilike u organizmu normalno postoji negdje oko 2,2 mililitra recimo u jednoj minuti. To je redovna produkcija koja ide, ona ide, suze se prelijevaju preko oka, ulaze u suznu kesicu i ta drenaža normalno postoji, ulaze u suznonosni kanal i ta čišćenje oka ide preko tih suza. I to je najprirodniji proces koji treba da se dešava. Nije prirodno ni da se stvara to jezerce, da se vidi ta suza da pliva tu negdje u oku, ni da se prelijevaju, ni da ih mi nešto previše vidimo. Znači treba da oku komforno kad trepćete da nema problema. Znači. Međutim, u slučajima gdje dolazi do poremećaja suznog filma, onda se javljaju problemi da pacijenti se javljaju sa različitom simptomatologijom. Suzni film se sastoji iz tri sloja. Ovo je sad to nešto što je bitno. Taj prvi sloj koji je prema van, znači prema vanjskoj površini, on se sastoji od tih takozvanih lipida koji su kao jedan masni sloj koji drži suze na oku. Znači ta masnoća između kapka i tog sloja drži tu površnu adhezijom fizičkom na oku da to kapak klizi po tim suzama. Ispod toga se nalazi jedan vodeni sloj, bukvalno kao voda. On važi oko, ovaj lipidni sloj koji je naprijed, on ne da da to, taj vodeni da se prelije napolje. Znači ispod tog vodenog ovamo prema rožnjači, znači prema unutra, znači nalazi se taj jedan mucinski sloj, takozvani, ja neću ulaziti u detalje da vas s tim ne izmaram, znači i on drži vlažnost i masnoću prema kapku, znači ovaj, i kad kapak klizi i rožnjača drži rožnjaču, ovaj znači kao satno staklo na oku što se vidi, taj dio da nam bude pokriven tim masnim ćelijama, da to klizenje popunjava te mikroprore koje tu postoje. Ako dođe do disbalansa, odnosno nesrazmjere u bilo kom od ova tri sloja, počinju problemi. Najveći problemi su kad je taj lipidni sloj oštećen i onda se suze prelijevaju preko oka. Zato što tog masnog prednjeg dijela nema, ovaj vodeni dolazi na red, da tako kažem, on se prelijeva. I pacijent dolazi i kaže meni suze oči, ja ne mogu, meni smeta. E mi onda kažemo sad moramo uvesti te neke želatinozne lijekove sa tim gelovima da se to pojačava, da vam to, ovaj, pošto imate puno suza, kapat ćete ove suze. Oni kažu pa meni ne trebaju suze, ja ne znam šta da radim s ovim suzama, vi mene još da kapam suze. Znači mi to kad dajemo da popravimo taj sloj koji puca da bi vratili kvalitet suznog filma na oko. Znači, jel taj suzni film sa svojom debljinom koja postoji, on treba da tu preplivava stalno po rožnjači to. U trenutku kad se to narušeno i kad nemamo jedno, drugi, treći, koji god da jeste, javljaju se problemi, pacijenti dolaze i kažu mene žulja u oku, najčešće se javljaju i kažu mene peče u oku, ja ujutru kad ustajem, ja ne mogu da otvorim oči, meni su kao zaljepljeni kapci za oko. Jako mi je teško, umorno oko ujutro, imam osjećaj kao da mi je pjesak u oku, mene to žulja, mene to žari, mene bode i oni često dolaze i smatraju da stvarno imaju nešto u oku. Vi njih pogledate i vidite vi taj problem njihov i kažete ne, ja znam da mene tu nešto žulja, ja imam, nešto meni je upalo. Znate, i onda to taj proces dok oni nama vrate povjerenje svoje da mi njima kažemo ajte probajte to nedjelju dana koristite pa ćete vi doći pa ćemo vidjeti šta se radi pa ćemo se onda dalje malo dok bude lakše pa ćemo se dogovarati. Znači osnovni je znači problem tog suhoga oka jeste taj loši kvalitet. E sad, šta kod to je kod tih primarnih smetnji. Međutim, to suvo oko može da se javlja i kao problem, znači kad to oštećenje suznog filma fizički ne postoji, ali recimo različita oboljenja koja su, najčešće su to opet recimo reumatoidni artritis ili onaj recimo lupus eritematozis ili ta autoimuna oboljenja koje dovode do izmjene kvalitete, znači u organizmu stvaraju se autoimuni procesi, sad opet neću previše o tom da ulazim, znači gdje se pravi znači suvoća oka zbog drugih oboljenja, pa se kvalitet suza mijenja zbog toga. Znači pa to su recimo najčešće oboljenja gdje se pacijenti liječe kod kod reumatologa. I onda vas reumatolozi šalju i kažu idite vi da uradite nama taj Schirmer test takozvani da mi vidimo koliko vi imate uopšte suza. I onda vi dolazite nama i mi radimo te testove s tim papirićima gdje se pacijentu stavlja dva tako jednostavna papirića izgledaju, to se stavi pacijentu u ugao oka i pacijent to drži 5 minuta na oku i tu se nama pokaže, recimo na tom se pokaže plivanje suza do koje granice će doći. Znači ako nama to preko 15 se pojavi, znači preko 15 mm da vlaži, znači to je dobra produkcija suza i to oko funkcioniše. Međutim, mi vrlo često kod tih reumatoloških pacijenta imamo 2 mm, 1 mm. Znate, maltene nema produkcije uopšte. Da, i vi njih, dok im taj papirić povučete, oni se jako žale li ih to peče, jer li taj papirić gdje je stao nema vlažnosti, jer se naljepi maltene na suho, ako vidite da je to suho kad povučete, ono vidite kao da se para koliko je to suho. Znači, svi reumatološki pacijenti uglavnom imaju problem sa suvim okom i zbog toga ih reumatolozi šalju. Zašto ih šalju? Šalju i zato što to suvo oko može da izazove poprilično ozbiljne komplikacije u smislu problema na prednjem segmentu oka, na toj rožnjači, na ovom dijelu što je kao sat, što izgleda, jer ta suvoća oka dovodi do pucanja i do stvaranja ranica na rožnjači. I mi vrlo često to se zovu takozvane recidivirajuće ranice rožnjače pri jutarnjem ustajanju. Znači, mi takvim pacijentima obično sugerišemo da oni ujutru prije ustajanja da naprave lagano masažu po gornjem kapku, da malo taj kapak pomjere sa onog gdje on stajao cijelu noć. Da malo to samo proklizi, znaš, pa kad otvara da to ne povuče. Ili pri tom naglom otvaranju, kako se kapak povuče, vi taj epitelni sloj koji postoji na rožnjači, vi otvaranjem povučete i napravite te mikroranice i pacijenti dolaze sa, to su poprilično intenzivni bolovi sa takvim problemom kad se to desi. To jako boli, peče oko suzi, ne možete otvoriti, smeta svjetlo, sve smeta. Znači, to su te erozije koje nastaju zbog velike suvoće oka.
Kao
poslije aparata, znači, jeste tako. Znači, to je ono što je interesantno. Kad se javlja još suvo oko u nekim blažim formama, javlja se kod žena iza 50. godine života, zato što je hormonski status žena se iza tog perioda mijenja, pada nivo estrogena koji nam utiče na kvalitet suznog filma, pa polako i u tom periodu počinju smetnje u smislu blažih nekih formi, peckanje, žuljkanje, smetanje svjetlost, suzenje oka i tako. Znači, to možda bude. Kad se javlja se ovo oko još u toj, da kažem, na normalan način, javlja se kod nekih smanjenih, kod hipovitaminoza, nekih hipovitaminoze A, javlja se kod, recimo, u starijoj životnoj dobi, znači zbog izmjene same kvalitete suznog filma zbog iza 60. 70. godine života. Znači, tad je preporučeno pacijentima inače da koriste malo te dodatke u smislu vještačkih suza. Onda kad, recimo, pacijenti koji su, sad je moderna nam ova refraktivna hirurgija, znači ovo skidanje dioptrija, znači svi ti pacijenti nakon skidanja dioptrije najčešće imaju problem suvoga oka i preporučujem se kapanje kapi, vlaženje rožnjače, znači da bi se sačuvao ta rožnjača koja je na neki način istanjena da bi se dobila ta neka sad to skinuta dioptrija da bi dobili tu vidnu oštrinu koju hoće. Znači, to su sve sad indikacije koje mi svjesno napravimo, znači i očekujemo i znači svjesno očekujemo da će se to pojaviti, znači taj problem suvog oka. Šta ne smijemo zaboraviti? Ne smijemo zaboraviti, znači, kad je to žuljanje, peckanje i to, sad da ova priča moja ne bude u tom smislu da sve što me pecka, žuljka i bocka, da bi to bilo suvo oko. Znači, u oftalmologiji sve najčešće na prednjem segmentu oka počinje žuljanjem i crvenilom. Znate, i nama, mene kad neko nazove od mojih prijatelja pa kaže, znaš šta, nešto mi se zacrvenilo oko, šta da kapnem? E, znate, to vam je onda, znate, da ne znate vi šta, kad ja kažem pa ja stvarno ne znam šta da kapneš, onda sam ja drska, znate, a onda kad vi nešto da kažete, ajde, sad uzmi, valjda nije nešto je banalno pa ćete kapnuti, to je uvijek nož sa dvije oštrice. Najčešće to pa i nije problem, ali može da bude veliki problem. Mi imamo problem u našim apotekama zato što još uvijek je to dozvoljeno, iako polako se, čini mi se, ove godine počinje malo ulaziti u nekakve redove, da tako kažem, da je recimo na slobodnoj prodaji dozvoljeno sve. I znači nekritično uzimanje lijekova, kapi, daj mi neke očne kapi, bilo koje. Tako je. I sad mi ima, tako je. I sad ja sam uvijek, mi smo pokušali, njih smo čak i pozivali na jedno prošle godine, negdje smo imali u hotelu Bosni jedno predavanje, upravo da kažemo samo šta ne smiju dati. Znači, sve ovo što smijete, dajte. Samo ovo što ne smijete, nemojte dati. Ja sam imala prije mjesec i po dana jednog gospodina koji je došao, koji je liječen kao konjuktivicu, čovjek imao crveno oko, njega je to žuljilo, on je otišao, dobio je te kapi koje ne smije nikako da koristi. Čovjek je na nesreću otputovao. On je dobio kap, to je njega čuli, i on je otišao na put. Oni su otišli u dole, negdje na more, ne znam, i on je bio dole par dana, on, nakon desetak dana, to njemu sve nešto gore, nešto, čovjek ima neki 70 godina, oni su se vratili, on je došao meni, mislim, oko, katastrofalno, šta ste kapali, on izvadi, potkud vam ovo, kaže, meni dali u apoteci. Samo, mislim, to nije smjelo nikako, znači. E sad on kaže, ja kad sam bio i u Hrvatskoj na moru dole, oni naprosto ne daju ništa u apotekama na slobodnoj prodaji. On ne može dole dobiti ništa. Znači, i on kaže, mi smo se morali vratiti. Ja ne mogu, mislim, ništa dobiti, nemam oftalmologa nigdje tu gdje su bili, negdje, mislim, oko Šibenika dole. Kao, nemamo tu nigdje, nije bio najbolje nama, hajdemo se mi vratiti u Bosnu da mi vidimo kud ćemo mi i šta ćemo sada. E, to su te stvari koje se ne smiju dešavati. Znači, uvijek smo govorili, znači, u slobodnoj prodaji treba da bude ono što ne može da nasmeta pacijentu. Vi kad dobijete nešto na slobodnoj prodaji, dobijete nekakve kap ili, ne znam, mas ili nešto, mi to nazivamo neutralni lijek. Ako vi to stavite dan, dva, vidite da vama nije bolje, vi ste pametni i odgovorni, da vi ćete reći, pa idem ja da ovo meni neko pogleda. Znači, e, samo ne davati ono što se ne smije. Međutim, kažem, kod nas još uvijek mi imamo poprilično te vrste greške da se dešava, znači, i to kao malo crveno oko, pa to ćemo mi dati prokulin, pa malo, znate, onda taj nesretni prokulin, evo sad njega pominjem, znači crvene se oko kao od umara, onda je to sad jako trend od računara, znate, i to, pa kao crvene se oči, pa ja kapnem par kapi, meni se to izbistri, to je prekrasno. Znači, pa kao da mi to ne bi pisali prekrasno. Znači, ne raditi, znači, treba otkloniti uzrok zbog čega to nastaje. Znači, te kapi tog tipa koje se kapaju, znači, one stvarno trenutno izgledaju, vi nakon 5 minuta od kapanja kapi stvarno je oko prekrasno. Vi njega kad pogledate, mislim, nema ni jednog razloga da mislite drugačije. Međutim, to sužavanje naglo krvnih sudova i kasnije puštanje nakon nekog vremena dovodi do njihovog slabljenja sjenke tog krvnog suda i kasnije počinju, ono takozvano kaže, ja se probudio i meni odjednom krvni podliv u oku. Eto ga, krvni podliv u oku, zato što se to, radujući tu konstrikciju i puštanje tih krvnih suda, doveo do toga da je ta sad slabost sjenke pospješena. Znači, i zato i tamo piše, znači, ne više od 3 do 5 dana, ne više od 3, ovo meni kao ja se istuširam, kaže odmah kapnem, pa naravno da će vam biti malo crveno oko kad se istuširate, to je prirodno, od, ne znam, iritacije šamponom ili to da je nakon pola sata, sad priroda će to izbalansirati i neće biti ništa, ne kaže odmah sebi kapnem kapi, mene oko čisto bijelo i to. E, kasnije to vodi u te komplikacije i znači koliko god mi na svakom skupu se trudimo i pričamo ne to raditi, ne tim farmaceutskim kućima, međutim, farmaceutske kuće žive od tih lobiranja lijekova i sad ulazimo u taj komercijalni dio gdje novac nadvladava, znači interesi su iznad objektivnih potreba i onda tako tu moramo prihvatiti da je to tako. Znači, kako se liječi to suvo oko? Pa suvo oko se liječi na nekoliko načina. Osnovni način je znači da se pokuša otkloniti uzrok zbog čega je došlo do suvog oka. Znači, ako je to neko od ovih organskih oboljenja, znači da se ta terapija reguliše ako može. Ako je to nešto uzrokovano, znači sa uslovima rada, boravka u prostorijama i tako, znači da se to pokuša otkloniti i lokalno da se ide sa određenim preparatima. Najčešće su to vještačke suze koje mi propisujemo u od raznih proizvođača, ima ih velik broj. Šta je tu značajno? Značajno je to da vi na svake suze, koje, kako god mi govorili, recimo reći ću da su prirodne suze, da su 98% voda. Znači, naše suze su 98% voda, imaju nešto elektrolita, imaju nešto još dodatnih tvari, ali još uvijek ni jedan proizvođač nije uspio da napravi vještačke suze jednako ljudska suza. Toliko jednostavno, a toliko teško. Ne može. Znači, još uvijek takav preparat nismo uspjeli dobiti, znači. Da, ne može to, ipak je ljudski organizam savršen, definitivno. I to vidimo, kod tako banalne stvari nemate. Onda prirodne suze su, recimo, imaju pH 7,5, znači neutralan potpuno. Znači, mi ne možemo kod vještačkih suza to postići. Moraju se stavljati konzervansi da bi se te suze čuvale. Određeni broj pacijenata nam je preosjetljiv na konzervanse i nakon nekog vremena korištenja oni počinju da se žale da meni su te suze bile dobre, ali mi više nisu dobre. Predugo korištenje, pad receptora u oku, znači, i naprosto oni više to ne mogu da podnose, znači, pa se to njima mora mijenjati. Tako da je to sve nešto što se pokušava borba s prirodom, ali znači priroda još niko nije uspio da savlada potpuno. Osim tih vještačkih suza, kažem, kojih ima nekoliko, dosta je značajno da se kaže da je problem vještačkih suza u tome ako koristimo te vodene rastvore, da oni jako brzo isparavaju sa oka. Vi kapnete suze, vama je dobro pola sata, sat to djeluje vrlo komforno, nakon toga opet počinje problem peskanja žuljna zato što to brzo isparava. Sad su neki proizvođači, ja neću protežirati nikog ovdje od proizvođača, nema nikakvog interesa, smislili su neke suze gdje imaju unutra želatina malo, tako da one teže isparavaju, prave taj film na oku i one su malo komfornije za korištenje samim tim što ih ne morate kapati više od 1-2 puta zato što se duže zadržavaju na oku. Nešto su činjenice skuplje, pa je to negdje sad taj balans, ali su sigurno komfornije, znači. To je neka njima prednost zato što taj želatin ne da se suze brzo isparava preko oka. Mimo tih vještačkih suza mi imamo različite vrste gelova koji se preporučuju kod ljudi koji imaju relativno više suho oko i ti gelovi se stavljaju u toku noći, znači kad se ide da se spava, znači da se ne bi dešavale te jutarnje to lijepljenje oka, lijepljenje kapka na površinu oka, znači taj gel se stavlja upravo kad se baš krene spavati, znači pošto on pravi mutninu ispred oka, znači stavlja se veličina zrna riže u ugao oka, tog gela, zavisi od koji već ima na tržištu, znači i on se stavlja preko noći, ujutru pacijentu se dosta komforno osjeća sa time.
Kao goša tribine udruženja Žene to mogu, doktorica Dobrila Ivančević, specijalistica oftalmologije očne klinike Kliničkog centra Banja Luka, govorići o promjenama na oku, skrenula je pažnju i na očno dno, veoma važnom segmentu u dijagnostici i drugih oboljenja.
Reći ću par rečenica samo još o tom očnom dnu, da kažem da je to znači dio oka koji vi ne možete vidjeti, koji mi vidimo kad proširimo zjenicu, znači to je ono široko širenje zjenice i tako, kad vi malo duže sjedite tamo kod nas da bi to pogledali, reći ću da je to stvarno prozor mali u metabolički sistem organizma, da mi kad pri tom pregledamo znači vidni živac, možemo lijepo da vidimo, možemo vidimo strukture oka i možemo da vidimo krvne sudove oka i možemo da vidimo tu takozvanu retinu mrežnjaču gdje se stvara zapravo vidna slika. I gdje je ta tačka centralnog vida, neću ulaziti u problem te senilne degeneracije koja nam je definitivno opet kao epidemija počela da se dešava u toj starijoj životnoj dobi. Terapijske mogućnosti kod nje poprilično ograničene, znači treba se čuvati sunca jako, treba se čuvati izloženosti oka, znači sunčevom zračenju definitivno, zato što mi, pa da vam kažem, vjetar ne. Nema to nekog efekta. Ljudi koji imaju suvo oko sigurno imaju problem sa vjetrom, ali u smislu te pozadine oke da se čuva, znači definitivno, ja sjećam kad sam bila mala pa kao gleda se pomračenje sunce, pa ne smijete gledati sunce, nismo zalni zašto ni kako, samo ne gledajte gore, znači kao u svekrvu, da. E sad je definitivno znači dokazano da je stvarno sunčeva svjetlost stvarno je nešto što je retinogeno, što oštećuje retinu, što smeta i što definitivno toj makuli, takozvanoj tom, vrlo često vidite one reklame onog makulina, pa vidite kako ljudi gledaju, pa kako imaju tu sjenu u tom, kao da je priliveno sve, naprosto taj dio centralnog vida propadne i ne može da se oporavi. Znači, sunčeva svjetlost je nešto što oku ne prija. Znači, fotokorekcije, sunčeve naočale, ne mislim da treba svi da nose sad foto naočale, da se štite, ali u principu gledanje u sunčanom izboru ili ne znam, ja pri sunčanju, tako uvijek neki šešir, malo ljeto, kada je to zaštititi malo oko i to je nešto gdje će se... Tako je, direktno izlaganje u tom smislu se smatra na sunčevu svjetlost. Znači, na očnom dnu mi možemo da vidimo znači, i promjene u centralnom nervnom sistemu u smislu nekih tumora, nekih, znači, sve što povećava intrakranijalni pritisak, odnosno pritisak u moždanom, u ovoj lobanji, mi možemo da prepoznamo na očnom živcu da nam pokaže promjene na sebi, da bi mi mogli da o tome sudimo na kom, u kom smjeru treba s pacijentom razmišljati. Promjene na krvnim sudovima su evidentne kod ljudi koji imaju hipertenziju, odnosno površini krvni pritisak. Mi prvi ćemo uočiti kad te promjene se javljaju, znači i sugerisati internisti u kom smjeru dalje treba razmišljati. Onda pratiti, znači sve u svemu praćenje je broj jedan. Znači redovne kontrole, praćenje, znači čuvanje svojih nalaza da bi mi znali šta je bilo prije godinu dana, šta je danas, a šta možemo očekivati za godinu dana. Oftalmologija je u svom nekakvom tehničkom smislu možda jedna od nauka i oblasti medicine gdje je najviše otišla tehničkom opremljenošću. Recimo, do prije 10 godina mi masu stvari nismo imali. Mi smo naslučivali neke stvari. Mi sad možemo sve da dokumentujemo. Znate, mi vama uslikamo očno dno i vi tačno vidite, evo šta su te flekice, ne morate znati šta je, ali evo vidite gdje je to jednostavno desilo, se puklo. Vidite sad sve, sad mi to do prije 10 godina nismo mogli, mi smo naslučivali, nešto smo mogli da vidimo preko tih naših pomagala, mi sad to možemo fotografisati, vidjeti, pokazati, mi sad te promjene u tom centralnoj vidnoj tačci možemo da snimamo, sad je aparat došao na kliniku za očne bolesti gdje mi vidimo sve slojeve jedan po jedan, tačno gdje, na kom nivou se to dešava, šta očekujemo kod tog pacijenta, kada ići u intervenciju, znači potpuno su nam približili realnu sliku da znamo kako razmišljati, da ne kažem pa ovo djeluje tako, ne znamo još koliko će. Sad mi tačno znamo dokle je to došlo i šta dalje očekivati u terapijskom i u prognostičkom smislu za pacijenta što je za njega ključno.
Emisiji Higijena života o promjenama na oku, kao što su glaukom, katarakta, suho oko i očno dno, govorila je doktorica Dobrila Ivančević sa očne klinike Kliničkog centra Banja Luka. Doktorica Ivančević je bila gošća tribine koju je u Banja Luci organizovalo udruženje Žene to mogu. U okviru svojih brojnih aktivnosti, među kojima je i zdravstveno prosvjećivanje građana o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti. Tonska obrada Goran Predojević. Moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.